7.
La microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova Gaz vrea să majoreze prețul la gaz cu 13%.
Cine alege pe candidații la posturile ministeriale, partidele sau premierul desemnat?
Noua lege a presei din Ungaria provoacă un val de proteste.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Primarul capitalei, Dorin Chirtoacă, a cerut menținerea actualelor prețuri pentru căldura în case, chiar dacă prețul gazelor importate din Rusia a crescut de la 1 ianuarie. Potrivit site-ului Unimedia, primarul a îndemnat societatea Termocom să aștepte cu majorarea tarifelor măcar până la primăvară. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a spus tot astăzi că principalul distribuitor al gazului rusesc, Moldova Gaz, ar dori majorarea tarifelor pentru consumatorii final cu aproximativ 13%. Concernul rus Gazprom a anunțat că în primul trimestru al lui 2011, Republica Moldova va plăti $290 pentru 1000 de metri cub de gaz natural, cu 11% mai mult decât până acum. Ziariștii din Ungaria și-au continuat protestele împotriva unei noi legi a presei pe care o consideră contrară normelor democratice. Cel mai citit cotidian unguresc, Nép Szabadság, poartă astăzi pe prima pagină anunțul "Libertatea presei în Ungaria se duce de râpă", publicat în toate cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Legea inițiată de guvernul conservator al premierului Viktor Orban a intrat în vigoare la 1 ianuarie, adică în aceeași zi când Ungaria a preluat președinția rotativă a Uniunii Europene pentru jumătate de an. Legea prevede, printre altele, pedepse pentru ziariștii care nu-și dezvăluie sursele sau nu relatează echilibrat și moral. Guvernul Orban a respins astăzi din nou criticile la adresa noii legi, spunând că acestea se bazează pe impresii, nu pe fapte. Unul din cei 5 candidați prezidențiali din Belarus, arestați la 19 decembrie, a fost eliberat din închisoare. Vital Rimașeuski a părăsit arestul în seara de anul nou, dar Partidul său creștin-democrat a făcut anunțul oficial abia astăzi. Rimașeuski și alți 4 lideri politici au fost arestați în timpul protestelor de la Minsk, după realegerea lui Alexandru Lukashenko în funcția de președinte al Republicii Belarus. Contracandidații învingătorului ar putea fi condamnați la 15 ani de închisoare dacă sunt găsiți vinovați de a fi provocat dezordin în masă. În timpul protestelor de la Minsk au fost arestați peste 600 de oameni. Președintele Coreei de Sud, Lee Myung-bak, a spus că poarta dialogului cu Nordul Comunist rămâne deschisă, dar a adăugat că țara sa va riposta la orice nouă provocare din partea Phenianului.
Nu vom ceda nicio palmă de pământ Nordului, a spus liderul de la Seul într-o cuvântare televizată de anul nou.
Tensiunile din peninsula coreană divizată au crescut mult după ce Nordul a bombardat în noiembrie o insulă sud-coreană, omorând 4 oameni, 2 soldați și 2 civili. Emisarul Statelor Unite în regiune, Stephen Bosworth, urmează să viziteze săptămâna aceasta Coreea de Sud, China și Japonia pentru consultări pe teme nord-coreene.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De la 1 ianuarie, Moldova plătește pentru gazele primite din Rusia cu aproximativ 11% mai mult. O majorare dictată de acordul din 2007, potrivit căruia din acest an Republica Moldova trebuie să plătească prețuri la nivel european. Nu se știe încă dacă și cu cât va crește factura consumatorilor casnice, dar Moldova Gaz a cerut deja o majorare cu 13% a prețului pentru consumatorul final. Mai multe de la Liliana, de la Lucia Diaconu.
Experiența arată însă că tarifele pe care le revendică Moldova Gaz diferă de cele stabilite de Agenția de Reglementare, notează purtătorul de cuvânt al ANRE, Anatol Barbei. Prin urmare, ar fi greșit să se prognozeze o creștere proporțională de 13%, care ar fi să apară în facturi.
În tarif se includ numai cheltuielile și consumurile strict necesare pentru transportarea, distribuția, livrarea, furnizarea gazelor naturale până la aragazul consumatorului sau alt loc de consum a consumatorului. Prin urmare, criteriul este acesta, este stabilit în regulament și, de regulă, ANRE rectifică, exclude consumurile și cheltuielile nejustificate solicitate de a fi incluse în tarif de către Moldova Gaz.
Ceea ce se poate prognoza însă cu certitudine e creșterea inevitabilă de costuri incluse în prețul unor servicii și produse, urmarea scumpirii gazelor, se declară convins Leonid Cerescu, președintele Confederației Naționale a Patronatelor.
Toți cei care folosesc gazul în activitatea sa economic, fără îndoială, se va reflecta la prețul final a producției acestora. Indiferent de ce produc ei, fie tractoare sau alte unelte, dar fără îndoială, proporțional va zic că va crește și acest preț.
L-am întrebat pe Leonid Cerescu cât de mult ar putea crește prețurile la aceste produse și servicii.
Depinde de ponderea folosirii a gazului. Bănuiesc la cei care sursele energetice ponderea va fi mai mare, alții au pondere proporțională la folosirea gazului. Adică aici un calcul matematic la formarea prețului trebuie efectuat și atunci s-ar putea dispus 10, 15, 2 sau nu știu câte procente.
Președintele Confederației Naționale a Patronatelor spune că scumpirile vor lovi deopotrivă și în agenții economici, care se vor vedea nevoiți să-și scumpească producția, devenind astfel mai puțin competitiv pe piață.
Dacă prețul la produsul final a unității economice crește, el devine mai puțin competitiv pe piață. Cu cât este mai scump, cu atât este mai greu realizat, dar un lucru absolut firesc, real. Adică fără îndoială vor influența la competitivitatea producției finale a ramurilor respective a economiei naționale, fie că agricultură, fie că industrie, fie că panificații sau producători de căldură și energie.
Industria va suferi mai puțin, însă, crede expertul economic Valeriu Prohnitski.
Gospodăriile, în special, vor suferi. Avem unele servicii comunale care se bazează pe gaz și care, din nou, se vor răsfrânge asta nivelului prețurilor, în special energia electrică și termică.
Dintre ramurile industriale, doar două vor fi afectate neîntârziat. Cea energetică, care produce apă caldă și energie termică, și industria sticlei, spune expertul. Experții notează că banii suplimentari pe care Moldova Gaz îi va obține de la majorarea tarifului pentru tranzit la exportarea gazelor spre consumatorii europeni compensează doar o mică parte din scumpirea intrată în vigoare după 1 ianuarie. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Vlad Filat a fost însărcinat la sfârșitul săptămânii cu formarea viitorului guvern. Într-un interviu acordat Europei Libere, Filat se declara sigur că va putea prezenta programul de guvernare și lista guvernului în Parlament până pe 14 ianuarie, cum cere legea. Cum se face lista guvernului? Cine propune miniștrii, partidele sau premierul desemnat? Întrebări la care a căutat un răspuns Liliana Barbăroșie.
Partenerii de alianță lasă să se înțeleagă că nu au de gând să renunțe la majoritatea miniștrilor din vechiul cabinet. Astfel de declarații s-au făcut auzite în tabăra liberalilor, dar și în cea democraților. În consecință, rocade la vârf s-ar putea produce doar la ministerele ce au revenit anterior AMN. Iată ce ne-a spus unul dintre fruntașii Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Niciun fel de negocieri s-au terminat, dar oamenii deja le consultă prim-ministru cu partidele.
Partidele propun și premierul fie acceptă, fie nu, are și el vreun cuvânt de spus sau care e procedura?
Nu, în principiu are un cuvânt de spus, sigur, da, dar pentru liniștea în interiorul alianței mai bine să nu existe probleme între unul și altul. Eu cred că procesul ăsta o să decurgă liniștit, eu sper. Ca noi nu există probleme.
Să înțeleg că cei patru miniștri care au fost vor rămâne cel mai probabil.
Se va discuta la sfârșitul săptămânii.
Analistul politic Arcadie Barbăroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice, se declară convins că cei trei aliați nu se vor împotmoli la constituirea componenței nominale a executivului.
Sigur trebuie să existe dificultăți pentru că, în fond, parte din miniștri rămân pe loc, nu prea mari schimbări o să fie, cred că, din câte îmi dau seama, totuși, partidul are un cuvânt mai greu de spus, dar premierul poate să-și pună condiții de profesionalism. Cel puțin premierul poate să-și formuleze foarte clar pretențiile și condiții.
Acordul de refacere a Alianței pentru Integrare Europeană nu a fost dat publicității, dar presa a aflat că ministerele au fost deja împărțite între cele trei formațiuni constituante. Partidului Liberal Democrat urmează să-i revină 5 ministere deținute și anterior, Finanțe, Justiție, Interne, Sănătate și Externe, precum și 2 ministere conduse de miniștri ameniști, Educația și Agricultura. Partidul Democrat și Partidul Liberal vor avea fiecare câte 5 portofolii. Partidul Liberal urmând să primească fotoliu de vicepremier fără portofoliu, doar că viceprim-ministrul PLE ar putea monitoriza instituțiile de forță și nu cele sociale ca până acum. Contrar așteptărilor, Partidul Liberal nu a obținut niciuna din răvnitele instituții de forță, păstrându-și ministerele pe care le-a gestionat în executivul precedent. În schimb, Mihai Ghimpu a obținut dreptul să desemneze directorul Serviciului de Informații și Securitate, instituție în fruntea cărei a fost promovat candidatul AMN-ului. Internele rămân la PLDM, iar Procuratura Generală și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției la Partidul Democrat, chiar dacă Centrul Anticorupție ar putea fi lichidat. La fel, s-ar putea ca Alianța să convină și asupra lichidării Cancelariei de Stat, tutelată până acum de PLDM. Vlad Filat mai are la dispoziție 11 zile pentru a definitiva lista miniștrilor și programul de guvernare pe care urmează să le prezinte în fața Parlamentului. Experții spun că programul executivului va reproduce caietul de sarcini al Alianței constituite în 2009, scoțând în față 2 obiective prioritare: combaterea sărăciei, lozincă cu care au mers liberal-democrații în campania electorală, și echilibrarea politicii externe, obiectiv la care țin foarte mult democrații. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută a fost semnat acordul între cele trei partide care au recreat Alianța pentru Integrare Europeană. Documentul se pare include principiile noii guvernări și împărțirea ministerilor. Textul a urmat să fie publicat odată ce s-a format guvernul, dar multe detalii sunt deja cunoscute și comentate. Analistul Igor Boțan.
Așa cum Alianța are la bază acordul din august 2008, acum sunt reînnoite principiile de funcționare internă, având în vedere că în ultimul an au ieșit la iveală un șir de carențe care acum pur și simplu sunt înlăturate în baza noului acord.
Prin urmare, vor mai arunca niște saci din căruță după ce au văzut că au divergențe în subiecte, cum ar fi decretul privind ocupația sovietică sau condamnarea comunismului?
Eu cred că la bază va sta realismul politic și va fi luat în considerație faptul că în ultimul an de zile, în 2010, au fost realizate succese considerabile pe traiectoria integrării europene.
Publicul operează cu categorii sau obiective concrete, cum ar fi, de exemplu, regim fără vize sau lichidarea sârmei ghimpate pe prut. Acum, ce obiective vor fi?
Lucrurile sunt foarte clar stabilite în noul acord. Este vorba de ducerea la bun sfârșit a acordului de asociere a Republicii Moldova și cu toate beneficiile care vor apărea, dar și cu părțile lor negative. Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, regimul de vize, dialog politic. Un alt lucru este fixat în documentul nou. Este vorba despre eradicarea sărăciei, adică lozinca Moldova fără sărăcie este într-un fel impusă în acest acord. Reglementarea conflictului transnistrean, probleme care sunt în platformele electorale ale acestor partide.
În faza partajării portofoliilor am văzut că o problemă divergentă este atitudinea față de reformarea procuraturii și centrului anticorupție.
Centrul va fi probabil dizolvat, iar atribuțiile centrului vor fi redistribuite între Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne. În privința Procuraturii Generale, nu trebuie să uităm că în decembrie 2008 a fost adoptată o nouă lege a procuraturii. Există foarte multe nemulțumiri față de această lege, cred că se va reveni la ea, dar totuși ținând cont de înțelegerea partenerilor, procurorul general va avea stabilitate în funcție. Deci și aici lucrurile oarecum au fost aduse la un numitor comun.
Există reacții la constituirea Alianței de la Kiev, de la București, ambasada americană salută constituirea Alianței. Kremlinul zăbovește, pornind de la aceste circumstanțe, la ce ne putem aștepta pe vectorul politicii externe?
Eu cred că în privința politicii externe lucrurile vor deveni mult mai clare. În acordul de constituire a alianței este foarte clar subliniat principiul echilibrului în relațiile externe și accentele se pun în felul următor. Integrarea europeană și raporturile cu Uniunea Europeană sunt prioritare pentru Republica Moldova. În rest, este vorba de parteneri strategici, precum România, Ucraina, pe de o parte, deci vecinii imediați, și Statele Unite și Federația Rusă. Adică ne putem aștepta că politica externă va fi îndreptată spre evitarea antagonizării, hai să zicem așa, statelor cu care Republica Moldova are încă probleme nesoluționate. Este vorba, în primul rând, de Federația Rusă și aici conflictul transnistrean rămâne un punct de atracție pentru interesele marilor puteri. Să nu uităm că în raportul pe politică externă a Federației Ruse se menționează că în anul 2010 au fost făcute progrese, iar ministrul Lavrov a menționat că a transmis Uniunii Europene un document potrivit căruia, cu eforturi comune, Federația Rusă și Uniunea Europeană ar trebui să transforme acest spațiu într-un spațiu de responsabilitate comună. Adică și aici lucrurile au evoluat și acum Republica Moldova trebuie să încerce să fructifice aceste progrese care au avut loc în 2010.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta în reluare interviul cu premierul interimar Vlad Filat, realizat de Valentina Ursu, și o relatare de la Sofia despre corupție, diplomație americană și WikiLeaks.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre noua lege a presei din Ungaria și valul de proteste pe care l-a provocat.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Ungaria a preluat președinția Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. O poziție în care este destul de neplăcut să fii criticat pentru adoptarea unei legi a presei care pare să contrazică toate principiile europene în materie de libertatea presei. William Totoc despre valul de proteste provocat de noua lege.
În Ungaria, libertatea presei a fost anulată. Această propoziție este scrisă în toate limbile Uniunii Europene pe prima pagină a cotidianului berlinez Die Tageszeitung, inclusiv în limba română. Faptul că, începând cu 1 ianuarie, Ungaria a preluat președinția Uniunii Europene și în aceeași zi a intrat în vigoare legea restrictivă a audiovizualului, a stârnit nenumărate reacții internaționale. Înaintea începerii anului nou, au fost chiar voci care au cerut sancțiuni politice contra guvernului de la Budapesta, invocând un precedent, și anume sancțiunile contra Austriei în urmă cu un deceniu, după ce așa zisul Partid Liberal din Austria, FPÖ, a populistului de dreapta Jörg Haider, fusese cooptat în guvern. Comentând controversata lege a audiovizualului, deputatul european ecologistul Daniel Cohn-Bendit susținea că Ungaria este pe cale de a se transforma într-o dictatură de supraveghere. Într-un interviu radio, el a criticat și partidele europene, fie ele de stânga, fie de dreapta, care nu sancționează deraierile politice ale propriilor lor susținători.
Die Linken sind nach links blind und die Rechten sind nach rechts blind.
Numai puțini politicieni au luat apărarea premierului Viktor Orban, susținând că acesta respectă principiile democrației. Unul dintre acești apărători a fost Bernd Posselt, deputat european creștin social din Bavaria.
Also den europäischen Charakter Ungarns in Frage zu stellen, halte ich für falsch.
Puterea actuală din Ungaria își ascunde intențiile politice în spatele eufemismului cooperare națională. Ideologia liberalismului și a societății deschise sunt înlocuite cu un pluralism artificial. Afirmația aparține filozofului și fostului disident născut la Cluj, în România, de unde în 1979 a emigrat în Ungaria, Gaspar Miklós Tamás. Într-un amplu eseu, apărut luni în ziarul berlinez Die Tageszeitung, Tamás sintetizează măsurile autoritare ale puterii de la Budapesta, oprindu-se pe larg asupra repercusiunilor negative ale legii audiovizualului asupra libertății de exprimare. Prima victimă, anunță ziarul conservator German Die Welt, s-a și înregistrat. Este vorba despre postul de radio Tilos Radio din Budapesta, care a îndrăznit să difuzeze o melodie a unui cântăreț american, la inițiativa unor grupuri civice s-a lansat un apel internațional pentru sprijinirea libertății de exprimare în Ungaria. Până în prezent, apelul a fost semnat de peste 2500 de persoane din Ungaria, România, Moldova, Danemarca, Germania, Slovacia, Slovenia, Austria, Belgia, Italia, Franța, Suedia, Luxemburg și Statele Unite ale Americii. Inițiatorii apelului și-au propus să strângă 1 milion de semnături. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Estonia a devenit prima țară din spațiul post-sovietic care adoptă moneda unică europeană. Faptul că Estonia nu a ezitat, deși euro se află în plină criză de încredere, este văzut drept un semn încurajator. Ultimul, pentru că restul noilor țări membre mult timp nu vor trece la moneda unică. Detalii de la Oana Serafim.
Mulți estoni au sărbătorit momentul considerând că odată cu adoptarea monedei unice europene, șansele atragerii de investitori cresc și țara va depăși momentele dificile de recesiune economică și de austeritate cu care a fost confruntată. Banca Centrală a Estoniei estimează o creștere economică în acest an de 4%. Pentru cei 1.300.000 de estoni, momentul are și o semnificație politică aparte. Încheie ciclul despărțirii țărilor de trecutul sovietic, început odată cu proclamarea independenței, urmate de aderarea în 2004 la NATO și Uniunea Europeană. Din punct de vedere practic, euro le va face turismul mai simplu, crede Ev, de la Tallinn.
Ehi olgu kindlasti, aga no, ma arvan, et see ongi niukene nii-öelda meeleolu küsimus, aga ei.
Respect decizia de a adera la zona euro. Nu ne va schimba prea mult viața de zi cu zi, dar ne va fi mai ușor când călătorim. Nu o să mai fie nevoie să schimbăm bani. Alți estoni rămân cumva nostalgici după coroana lor.
Asta e niciune, et mine e la estone. Este mult mult teine codumă.
Sigur că îmi va lipsi coroana estonă. Estonia este casa mea și sunt foarte mândru de țara mea și dacă nu vor mai fi coroane, sigur că o să-mi pară nițel rău. Alți estoni sunt încă și mai sceptici. Estonia este a treia țară fostă comunistă după Slovenia și Slovacia care trece la euro. Și face acest lucru într-un moment în care toate țările din zona euro resimt efortul de a ajuta financiar Grecia și Irlanda confruntate cu mari probleme financiare. Estonia are unul din cele mai mici deficite bugetare din Uniunea Europeană și are și datorii puține. Ministrul eston al finanțelor, Jürgen Ligi, admite că momentul nu este cel mai prielnic, dar rămâne optimist.
It's better to be inside the boat than outside when it's stormy.
Pe vreme de furtună, e mai bine să fii înăuntru decât afară, spune el. Dar euroscepticii estoni folosesc același argument, dar în sens invers.
A fost Oana Serafim. În urmă cu 7 ani, actorul american de origine austriacă Arnold Schwarzenegger devenea guvernatorul statului California. Azi mandatul său se încheie, care sunt planurile lui de viitor? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Începând de astăzi, Arnold Schwarzenegger îngroașă rândurile șomerilor din statul său. Șomer e un fel de a spune. În realitate, singura dilema fostului guvernator este care dintre oferte să aleg. Poate intra în circuitul foarte bine plătit de alocuțiuni. Poate deveni activist politic în chestiuni de care este preocupat. Poate să scrie autobiografie, așa cum, an de rândul, i-au cerut diversi editori. Și firește, Arnold Schwarzenegger are doar 63 de ani și dacă se ivește un scenariu care să-l intereseze, el s-ar putea întoarce și la actorie. Guvernatorul a spus până acum doar că nu va decide decât atunci când va preda fia succesorului său, democratul Jerry Brown. Nu este un secret pentru nimeni, însă că Schwarzenegger e preocupat de două chestiuni, mediul înconjurător și reformarea sistemului politic. În absența unui acord global vizând combaterea încălzirii globale, Arnold Schwarzenegger a cerut statelor și organizațiilor regionale să facă eforturi proprii împotriva emisiilor de gaze toxice. În California a fost adoptată de altfel o lege care oferă firmelor care poluează stimulente dacă pun în aplicare măsuri de protejare a mediului. O alterațiune pentru ca Arnold Schwarzenegger să nu fie îngrijorat este faptul că e multimilionar și intervalul care va urma îi va permite să facă din nou bani după ce, pe durata mandatelor sale, a câștigat doar salariul modest pe standardele lui de $174.000 pe an. Datele publice arată că din 2001 încoace actorul a investit circa 25 de milioane de dolari, bani proprii, în campanii și alte activități politice. O cifră deloc neglijabilă, chiar și pentru un actor care obișnuia să câștige 30 de milioane pe film. De câte ori s-a deplasat din capitala Sacramento către casă, în interes personal, guvernatorul și-a plătit costul transportului aerian. Datele sunt și ele publice. Din 2003 încoace, toate investițiile și proprietățile sale au fost depuse într-un fond pe care nu l-a putut administra cât timp a fost în funcție. O poate face de acum încolo. Hollywoodul este probabil o parte a viitorului lui Arnold Schwarzenegger. La petrecerea de adio au participat Sylvester Stallone, Tom Arnold, Jay Leno și Danny DeVito. E improbabil ca Schwarzenegger să mai candideze vreodată. Președinte nu poate deveni pentru că nu este născut în America. În plus, nu părăsește funcția de guvernator de California fiind foarte popular. De-a lungul mandatului său, actorul în filme de acțiune s-a raportat cu dificultate la lentoarea deliberărilor din adunarea legislativă. Statutul de erou e mult mai ușor de atins în filme decât în realitatea politică a Californiei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
O rubrică semnată de istoricul Igor Cașu.
În timpul Revoluției Române din decembrie 1989, atât societatea, organizațiile neformale din RSS moldovenească de atunci, cât și organele de stat au avut o deschidere deosebită în ceea ce privește acordarea ajutorului românilor de peste Prut. Schimbarea din România a fost salutată printr-o declarație comună semnată de Comitetul Central al PCM, Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Ministri de la Chișinău. Plecarea medicilor și a voluntarilor pentru distribuirea ajutoarelor dincolo de Prut s-a făcut în regim de excepție. Barierele existente în ceea ce privește schimburile dintre România și RSSM nu fuseseră însă anulate în mod oficial. În acest sens, în data de 3 ianuarie 1990, prim-secretarul CC al PCM, Petru Lucinski, adresează o scrisoare lui Eduard Șevarnadze, membru al biroului politic al CC al PCUS și ministru de externe al URSS. Lucinski menționează din capul locului poziția oficială a Chișinăului prin care s-a exprimat solidaritatea cu lupta dreaptă a poporului român împotriva regimului autoritar, spune Lucinski, susținerea măsurilor de reînnoire democratică a României, precum și că poporul moldovenesc și-a declarat protestul împotriva violenței și cruzimii manifestate de forțele reacționare care acționau pe teritoriul țării. Se evidențiază și expresia poporul român frate, evitată cu grijă în limbajul oficial de la Chișinău decenii la rând. Paradoxal, anterior moldovenii aveau voie să-i numească frați pe ruși și ucraineni, tagici și uzbeci, azeri și georgieni, polonezi și maghiari, dar nu și pe români. Primul secretar al Partidului Comunist Moldovean remarcă de asemenea neliniștea deosebită a populației Republicii față de evenimentele din România, care se explică prin faptul că poporul moldovenesc și poporul român au aceleași origini istorice, culturale, aceeași limbă, dar și vaste legături de rudenie. Aceste relații au fost întotdeauna apropiate și reciproc avantajoase, dar în ultimii 20 de ani, spune Lucinski în memoriul său, nu s-au bucurat de o atenție deosebită, fiind stăvilite atât de partea română cât și de fosta conducere a Republicii. Mai mult, orice interes față de aprofundarea legăturilor cu România erau etichetate în Republică drept naționaliste. În contextul perestroicăi a noii mentalități politice lansate de Gorbaciov și conștientizării necesității construirii unei case europene comune, precum și a transformărilor din România, apar premize pentru stabilirea unor relații multilaterale directe între RSSM și România. Lucinski cere astfel Moscovei să permită Chișinăului relații directe cu Bucureștii, fără mijlocire atentă a centrului. Domeniile care sunt menționate ca prioritare și urmau a fi promovate țineau de sfera economică, a științei, dar și a schimbului de cadre didactice și studenți. Se propunea și încheierea unor convenții de colaborare între Televiziunea Română Liberă, Radio România și Televiziunea și Radioul Moldovean, dar și între uniunile jurnaliștilor de la București și Chișinău. Lucinski este foarte îngrijorat de tendințele unioniste din RSSM și îi sugerează șefului diplomației sovietice să ridice problema pe lângă conducerea României, în așa fel încât aceasta să-și reitereze poziția privind inviolabilitatea hotarelor așa cum au fost stabilite după cel de-al doilea război mondial și confirmate prin actul final de la Helsinki. Această precizare ar descuraja, opinează șeful Partidului Comunist de la Chișinău, acea parte a populației Republicii care tinde spre unirea cu România. Moscova a dat curs majorității revendicărilor din acest memoriu, iar gestionarea fidelă a relației cu România a fost, se pare, unul dintre motivele de promovare ale lui Petru Lucinski în funcția de secretar al CC al PCUS pentru ideologie și propagandă jumătate de an mai târziu. Este de menționat însă și faptul că drept urmare a acestui demers, autoritățile de la Chișinău au putut iniția relații dintre cele mai strânse cu România, mai ales în ceea ce privește trimiterea studenților basarabeni în universitățile de peste Prut, începând cu toamna anului 1990. Aceasta rămâne a fi cea mai serioasă și durabilă investiție a României în Republica Moldova, fără de care este greu de imaginat că schimbările din 2009 de la Chișinău s-ar fi produs vreodată. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Cu rubrica Istoria trăită se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de Ileana Giorgescu și Mircea Țicudean. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.